Hei og velkommen til en ny episode av Nupi-podden. Mitt navn Ane Isbrekken, og I dag skal vi se nærmere på en effekt av brexit som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet her hjem, nemlig hva brexit kan ha å si for det europeiske forsvarssamarbeidet. Vi så heldige og har fått med oss Nupi-forsker Øyvind Svensen til å dykke ned I det. Han skriver for tida doktorgrad om det her og publisert nettopp en artikkel om det som et veldig spennende tema. Men det høres kanskje ikke umiddelbart like spennende ut for alle, så først må jeg spørre Øyvind, hva det europeiske forsvarssamarbeidet, og hvorfor det noe vi skal bry oss om her hjem?
Ja, her I Norge så jo det europeiske forsvarssamarbeidet egentlig synonymt med NATO, så her tenker vi gjerne at når Europa skal forsvare, så det NATO som gjelder, det den store alliansen. Det jeg ser på jo EUs forsvarssamarbeid, altså hva slags forsvarsaktør det EU Og det har vi kanskje ikke så mye fokus på hjemme, fordi vi ikke med heller. Men EU en forsvars, har en forsvarskomponent, for å si det sånn. De har noen operasjoner ute I verden hvor de holder på, og de har også et stort diplomatisk korps med utenriksstasjoner rundt omkring I hele verden. Så EU som sånn utenrikspolitisk aktør, det noe som absolutt der, og som de siste par årene etter brexit da, etter at det ble et faktum I 2016, så har det skjedd ganske mye utvikling på det området, så det noe vi burde følge med på.
Mm, men det sånn at, det på en måte en militær hær som står klar til å rykke ut for å forsvare Europa, eller det mer at man plasserer ut militære styrker I oppdrag, sånn stabiliseringsoppdrag, litt mer sånn I FN-stil?
Akkurat en militær her, det det største politiske bristepunktet på EU-forsvaret. Det nettopp der at man noen ønsker å gå videre og få en EU her, mens andre tenker at det blir å gå for langt, fordi altså, her jo det jo statens verktøy, ikke sant? Det stater som tradisjonelt har hærer. Norge har jo også en hær, og vi bidrar for eksempel til NATO når det trengs internasjonalt, så har det vært så bidrar man med styrker. Og sånn det også I EU at det primært styrker fra de forskjellige medlemslandene som blir rekruttert når EU skal ut og gjøre ting I verden. Men så det også sånn at EU har noe som heter battle groups. Det var også stor rift om dette. De ble opprettet I 2008. Så faktisk har EU til enhver tid stående cirka 1500 soldater som klare til å rykke ut hvis det skulle være behov. Det har jo ikke skjedd, så dette det åpenbart veldig politisk brennbart for EU å bruke sin lille hær. Og Libya I 2011 var en sånn tilfelle hvor man sa at men nå må da I det minste EU klare å stille opp når det skjer I nærområdene, men heller ikke da. Så, og Norge også med på dette, så tre ganger så har Norge sendt soldater til denne battle group, da, som sånn stående grupper som klare til å reise ut når det trengs.
Men hva syns NATO om det her da? Blir ikke det her på en måte en slags konkurrent til NATO?
Dette det som frykten at det blir det. Så for noen medlemsland så holder de tilbake for å unngå at det blir noen overlapping mellom NATO og EU, mens EUs offisielle politikk på dette at vi skal utvikle oss som forsvarsaktør, og det skal vi gjøre uten å krysse inn over grensa til NATOs arbeidsområder, men jobbe parallelt slik at vi kan styrke hverandre, det som poenget. Og NATO også positivt etter, Jens Stoltenberg har signert en avtale med lederne I EU, hvor NATO og EU på en måte gjør klart hva slags samarbeid de ønsker, og hvordan EU skal utvikle seg som forsvarsaktør.
Hmm. Men tilbake til det som du har fokusert på mest, det med Storbritannia. Hvorfor har det på en måte noe å si for det her forsvarssamarbeidet at Storbritannia nå skal eller vil ut av EU?
Det liksom en debatt om det. Storbritannia, de var jo denne forsvarsinstitusjonen i Brussel I EU som heter den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken. Den var britene med på å starte opp sammen med Frankrike tidlig eller slutten av 1990-tallet. Så det var jo der har på en måte britene bidratt, men etter det så har britene vært en brems, fordi britene jo det mest transatlantiske og NATO-orienterte EU-medlemslandet. Så britene har på en måte vært motkraften I EU. Da. Det de som har presset holdt EU tilbake på forsvarssatsingen for å si at ok, vi kan gjøre noe, men la oss ikke gå for langt. NATO dekker oss uansett. Sant? Det vår infrastruktur. Så sånn sett så det interessant hva skjer. Altså, det forsvinner et land som har en enorm militær kapasitet I europeisk sammenheng. Det en stor militær aktør. Samtidig som det er en brems. Så det en sånn debatt om ok, hva vil du gjøre med dynamikken? Og det vi har sett jo siden folkeavstemningen så har det skjedd veldig mye I EU. Og det har vært lite initiativ fra britene for å gjøre noe med det. De har vært opptatt med å få til brexit selvfølgelig. Så her har på en måte EU fått mulighet til å gå ganske langt allerede før britene ute da.
Altså har du noen eksempler?
Absolutt, det var mange ting. Det første som skjedde var jo bare en uke etter brexit-avstemningen så ble det sluppet en ny global strategi for EU hvor de løftet nivået for hvordan forsvarsaktør de skulle være. Og så har det vært en del forskjellige ting, men de store tingene det har opprettet et forsvarsfond som gjør at Europakommisjonen nå også tyngre inn I europeisk forsvarssamarbeid og det poenget der at EU skal gi penger da, til samarbeidsprosjekter mellom europeiske forsvarsindustrier så la oss si at hvis et ungarsk firma og et italiensk firma ønsker å gå sammen om å lage et eller annet missil eller noe sånt, så kan de nå søke penger fra det forsvarsfondet fordi det et mellom-europeisk samarbeid og det det kommisjonen da, og EU ønsker å bidra til og finansiere. Så det det, men så det også dette, det som har fått mest oppmerksomhet her hjemme, det felles, eller det heter på engelsk da, Permanent Structured Cooperation, som nettopp en artikkel I traktaten, I EU-traktaten, som har ligget der, som sier at dersom noen land ønsker, uten at alle med, å samarbeide tettere på forsvar, så kan man utløse denne artikkelen, og så kan man starte. Og her var jo brexit liksom en sånn åpenbar, ok, hvis vi vil gå videre nå, før britene ute, vi vil samarbeide mer mens Storbritannia medlem, så det bare, så kan disse statene som vil, kan utløse denne PESCO-en da, som den heter, for så å begynne å utvikle prosjekter for tettere forsvarssamarbeid. Og dette PESCO ble jo en kjempesuksess, må man jo kunne si. 25 av de 28 medlemslandene med på dette. De som ikke med, det Malta som har uttrykt liten interesse for å være med. Danmark som har et forbehold, de ikke med på EUs forsvarspolitikk. Og så det britene som tenkte at det blir vi ikke med på, for vi skal ut allikevel.
Men nå klarte jo ikke britene å komme seg ut av EU på det første fastsatte tidspunktet I mars I år, så de jo fortsatt I EU. Men I den artikkelen din så ser du på en måte på fremtiden til EUs forsvarspolitikk etter brexit. Hvordan kan vi vite nå om en prosess som egentlig ikke ferdig enda?
Boris Johnson rykker opp I dette, ikke sant? Så det jeg har gjort I den forskningsartikkelen å se på de visjonene. Altså I de første to årene etter avstemningen, hva slags visjoner det vi ser at de politiske lederne har? Og hvordan kan vi tenke at de visjonene vil på en måte oversettes I faktisk politikk når brexit har blitt et faktum og man skal finne et nytt forhold og den type ting? Og der har det vært, fra Storbritannias side, så har det vært på samme måte som EU, det en overordnet enighet om at vi skal samarbeide mer på forsvar. Vi nødt til å gjøre det. Sikkerhetssituasjonen I verden I dag krever at vi gjør det. Så den tonen ligger over. Nå, men det klart, vi kan jo aldri vite om fremtiden, og da denne artiklen ble skrevet for eksempel, så visste jo ikke noen at Boris Johnson kom til å ligge veldig godt an til å bli statsminister I Storbritannia. Nå etter første runde I ledevalg I det konservative partiet, så ser det jo veldig ut til at Boris Johnson kommer til å bli leder I det konservative partiet og statsminister I Storbritannia.
Og hvordan tror du på en måte det vil slå ut hvis Boris Johnson blir statsminister for det her europeiske forsvarssamarbeidet?
Ja, det vanskelig å si, men det klart at forsvarspolitikk, det et poeng at I brexit-forhandlingene så har ikke forsvars- og sikkerhetssamarbeidet, det har bare ligget der som en sånn, ja, her skal vi gjøre ting I fremtiden. Tidlig I brexit-prosessen så ble det sagt at Theresa May forsøkte å bruke forsvar og sikkerhet som en sånn trussel, gi oss en god avtale, eller så får dere ikke nyte godt av vårt forsvarsbidrag. Det dempet hun ned, det ble veldig raskt en sånn enighet om at her vil britene være med, når vi kommer til det punktet at vi skal forhandle et nytt forhold med EU, så vil vi virkelig være med på forsvarssamarbeid. Boris Johnson kan jo selvfølgelig finne på, fordi at NATO så viktig, det helt sentralt, EUs forsvarspolitikk fortsatt subsidiær NATO på en måte, hvis man kan si det sånn. Så her kan man jo fort tenke at Boris Johnson, som også får en veldig vanskelig oppgave hvis han blir statsminister, trenger et par politikkområder som ikke så high stakes, hvor han kan gå ut og si at og love det britiske folk at dette skal vi ikke blande oss inn I og dette skal de få holde på med på egen hånd. Det klart at jeg spekulerer der, men jeg kan se for meg at Boris Johnson vil utfordre det mer enn Theresa May gjorde som statsminister.
Hva slags rolle har Storbritannia spilt I forsvarssamarbeid historisk sett? Har de vært ekstremt viktige, eller det på en måte ikke så farlig om de bare sier at vi vil ikke være med på det her uansett?
Det har vært historisk I EU så har det vært en del forsøk, mislykkede forsøk som sånn på å virkelig komme I retning av en forsvarsunion og bli en union også på det området. Men det startet jo egentlig, hvis vi skal fortelle en historie om det, så det egentlig 1998, dette toppmøtet I San Malo mellom Storbritannia og Frankrike, hvor Jacques Chirac og Tony Blair sammen sa at EU nødt til å utvikle troverdige styrker. Så der var jo britene, historisk, der var jo britene pådriver for at man fikk det som nå den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken I EU. Så etter det så har de bidratt noe, det ingen land som bidrar med veldig mange styrker på EUs ulike operasjoner. Ikke sant? Det kan være, EU går gjerne inn etter at det har vært konflikt, ikke sant? I postkonfliktområder, hvor det hjelper lokale myndigheter og sånne ting. Så det ikke så mange folk det snakket om, og britene har bidratt med noen, de har bidratt med noe penger, men generelt, rent politisk I Bryssel, når det skal tas beslutninger om EU, hva skal EU gjøre der ute I verden, om det en krise eller om det mindre ting, så har britene på en måte vært den krafta som presser litt imot Frankrike for eksempel, som regel ønsker at her skal EU gå inn, her skal EU gå inn og være tydelige og bruke styrker, og også markere politisk. Så der britene, det det jeg I hvert fall får, jeg gjør en del intervjuer I Brussel, og spesielt fra de litt mindre landene, også de litt atlantiske, tidligere postsovjetiske stater og sånn, der får jeg gjerne den, de er litt bekymret når britene forsvinner, fordi det har vært veldig fine å ha rundt bordet, fordi de trekker litt I motsatt retning av franskmennene, og kanskje det, noen gang I Tyskland også.
Men hva det egentlig EU vil med det her forsvarssamarbeidet sitt, og medlemslandene stort sett enige om hva som skal gjøres på feltet?
Som med alt annet I den europeiske union, så det absolutt ingen total enighet om dette. Det en hel rekke underliggende uenigheter som diskuteres daglig I Bryssel på hvordan EU skal løse forskjellige ting, og hvor langt man kan gå, ikke minst. Men ambisjonen ligger der, alle statene har blitt på en måte signert på at de enige om at vi må ha et høyere ambisjonsnivå på sikkerhet. Og det gjør de fordi de bekymret for sikkerhetssituasjonen I nærområdet.
Som terror og sånn?
Ja, det en diplomat jeg snakket med som beskrev som at EU opplever seg selv som omringet av et belt av usikkerhet. Mm. Du har den liberale orden fordi at du har fått en president I vest, Donald Trump, som har sådd tvil om sikkerhetsgarantien I Europa. Og så har man jo Sahel og inn I Midtøsten hvor terrorisme og migrasjon sentrale ting for EU. Og så har man jo, mot øst, så har man et mer aggressivt Russland. Så det liksom EU, forsvarsfolka I EUs bilde på verden, sant? Og trusten har kommet stadig nærmere. Så derfor man enig om at ambisjonen må ligge høyere enn den har ligget, og at EU nødt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet sammen på en eller annen måte. Og så det mange detaljer under på hvordan man skal gjøre det.
Men hvis vi skal hente hele helt hjem da, til Norge, som jo tross alt ikke EU-medlem, men ganske tett på unionen likevel, hvor står vi oppe I alt det her?
Vi står I NATO, og det jo fascinerende. Jeg med på en del debatter rundt omkring I Norge også, på nettopp EUs forsvarssamarbeid. Det jo interesse for dette, fordi det skjer ting. Men det ender som regel her hjemme å bli NATO-debatter. Fordi at der vi inne I alliansen, det Norges viktigste sikkerhetspolitiske samarbeid med omverdenen, så sånn sett, så lenge EU heller ikke skal overlappe sant, med NATO, så det rent politisk, så det NATO som på en måte gjelder for Norges sin del, selv om det også I Norge noe politisk uenighet om det også, selvfølgelig, men det ingen partier og ingen ekspert I Norge som vil si at vi må melde oss ut av NATO for å satse mer på EU. Det er mer perifert syn, men som kanskje kan komme da. Ikke sant? Det poenget man må følge med på dette, fordi at ingenting varer evig, og det samme gjelder kanskje NATO. Og hvis EU blir mer, utvikler mer kapabiliteter, og kanskje verktøy som mer egnet for Norge, så må man følge med på det da. Men inntil videre så det, så tror jeg Norge følger dette med ganske sånn ro. Men det som selvfølgelig viktig, det markedet. Det jo ingenting EU gjør bedre enn marked, og det gjelder også på forsvar. Så jeg snakket om, jeg nevnte det europeiske forsvarsfondet, og her jo Norge allerede med. Her kommer vi til å bidra både med penger, og så, ikke sant, våre militærindustrier, Kongsberg, Nammo, de de store, kommer jo til å ønske å være med på dette, og da vil kanskje se at norsk militærindustri blir med på europeiske prosjekter for å få finansiering fra EU.
Men så var det jo inne på at vi har jo faktisk et titall sånn folk som står klare til å være med på noen EU-operasjoner, eller kanskje de har vært med på noen EU-operasjoner også, nordmenn. hvordan, altså, hvorfor gjør vi det?
Ja, det vi har ikke det nå da, for å si det, det akkurat nå det ikke disse battle groups, det ikke norsk, nordisk battle group som det heter nå, så Norge har ingen stående soldater nå klare til å kjempe med EU-flagget på armen. Men det klart at det mange forklaringer på hvorfor Norge gjør dette, hvorfor Norge interessert. Vi jo som regel veldig, vi jo egentlig flinkest I klassen på å være med I EU når det kommer til... kommer til politiske til sanksjoner, til politiske uttalelser. Det knapt de siste 10 årene har det knapt vært en EU en politisk uttalelse om en eller annen konflikt eller noe I verden fra EU som Norge ikke har sluttet seg til. Så vi er tett sammenbundet. Det mange forklaringer. Det ene jo at vi har felles verdier og interesser med Europa. Så Europa vårt nabolag, det våre nærmeste venner, så det på en måte Norges interesse. Andre forklaring kan jo gå på at det rett og slett en viss sånn fordeling av arbeidsoppgaver her, ikke sant? Norge jo et lite land, EU totalt jo mange land, mange mennesker, så at noe av arbeidsfordelingen da går I den retningen. Men ellers det noe med at Norge jo mange av de som jobber med sikkerhetspolitikk I Norge og med forsvarspolitikk jo kanskje skulle kanskje sett at vi var litt tettere på. Det jo en kjent historie at vi sliter med å få informasjon om hva som skjer I Brussel, men vi ønsker å få det, ikke sant? Så det en sånn konstant kamp om å få vite hva som skjer, hva det EU, hva neste trekk fra EU, hva tenker de EU nå? Og ved å vise at man ønsker å være med og ønsker å bidra, så kan man jo tenkes at man får mer innpass etter hvert også. Men her har det også vært, EU ikke, Norge nok, mer på ballen enn det EU har vært villig til å dele med Norge, fordi Norge på utsiden. Og mye innenfor forsvaret og sånn jo gradert, ikke sant? Så her hvis det jo ganske firkantet da, på å dele informasjon med Norge.
Hvis du skal oppsummere helt slutt da, hva de største fordelene med å ha et sterkt europeisk forsvarssamarbeid, og hva egentlig ulempene, hvis det noen?
Det klart at det fordeler ulempe med alt, så det jo veldig greit. Men det Vi har ikke snakket så veldig mye om de ulike områdene hvor EU satser, ikke sant? EU, en av de store ambisjonene jo nettopp det å kunne gå, dra ut I verden og forsvare nærområdene ved å deployere styrker og sånn. Men det litt langt unna, og det på en måte der refleksen fortsatt at det NATO som den eneste aktøren som kan gjøre det. Så, men det klart, det skjer veldig, hvis jeg skal si en stor fordel, en stor fordel dette med det skjer mye på cyber og misinformasjon og sånne ting, og dette har jo blitt en militær komponent også. Så der, I tillegg til at NATO gjør det, så har EU satset mye på det nettopp å hindre at falsk informasjon, innblanding I valg, alle disse tingene som opp I dagen nå, der jobber EU, og der det mye man kan gjøre sammen selvfølgelig. Og så, hvis man skal, noe som kanskje en politisk ting som man må spørre seg om da, med at EU satser mer på militæret, vi har ikke brukt ordet, men det jo en militarisering også. Så et spørsmål av, ikke sant, hvor mye penger skal vi bruke på forsvar I Europa? Og selvfølgelig, hvis vi bruker det mer effektivt, så betyr det at vi vil kunne få mer kuler og krutt, for å si det sånn. Sånn at Europa, som på en måte har vært kjent for, siden, I hvert fall siden 90-tallet, da, poenget med Europa som aktør I verden var at Europa var en normativ makt. Europa var ikke en militærmakt, Europa var en idémakt som på en måte, det var det liberale, det var hvordan Europa funker, det var ytringsfriheten, det var demokratiet, det var det som var vår styrke. Og så har man en del utviklingsrekke I verden som vi ser noen globale maktforskyvninger, vi ser, og så blir folk redde, ikke sant? Og så blir Europa redde, og så militariserer Europa. Og det kanskje I den hastigheten som nå, så savner jeg kanskje litt debatt om det. Altså, ok, hvor går grensene, og når går vi for langt I forhold til å provosere, eller I forhold til å militarisere I en sånn grad at man også bidrar til å øke faren da, for militær konfrontasjon?
En ting som sikkert at det spennende tider både for EU og Storbritannia og for så vidt resten av verden om dagen. Øyvind, tusen takk for at du var med oss I dag. Hvis du vil høre mer fra oss, så foreslår jeg at du følger Nupi-podden på SoundCloud eller abonnerer via en podcast-app. Vi høres!